Ohlédneme se za seriálem Den s vědcem. Představíme nejznámější právničku v oboru umělá inteligence a robotika, Alžbětu Krauzovou, a nebo proslulého plastického chirurga Jana Měšťáka. Vysvětlíme, proč se mění a japonská pochůdka ryba fugu a proč je ještě nebezpečnější. Představíme Tomáše Mikulova, který získal cenu nadačního fondu Neuron za významný vědecký objev. Jeho algoritmus stojí například za skokovým vylepšením Google překladače. Připravili jsme opět další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Jan Měšťák je naším nejznámějším plastickým chirurgem. Jeho cesta k medicíně byla klikatá. Napřed se vyučil jemným mechanikem, pak absolvoval večerní gymnázium a přihlásil se na matfiz, kam ho ale nevzali. Zájem o přírodní vědy ho nakonec nasměroval k medicíně. Ve svých 74 letech je obdivuhodně aktivní a jako bývalý volejbalista nezanedbává ani pohyb. Zjistila to Andrea Skalická pro seriál Den s vědcem.
Když ještě je pořád přítmí, tak stávám a já nevím, jak ten park tady je dlouho, možná 20 let, je skultivovaný, ale je prima, protože se tady dá jezdit na kole. Pro takovýto rozcvičení, když předtím se zasvědčím ještě doma, tak je to fajn.
S docentem Janem Měšťákem jsme se sešli v Malešickém parku. Před malou chvíli se rozbřesklo. Jak ta vaše rozcvička vlastně vypadá? Já jsem se někdy dočetla, že cvičíte s čínkami, které jste si před 50 nebo kolika lety sám vyrobil.
No, správně. No, jsou to 11-kilový čínky a jsou dobrý, protože neklepou. Když si koupíte teď ty nakládačky nějaký, tak jsou ťukavý a já nemám rád jakýkoliv zvuky navíc. Takže 11-kilová čínka je dobrá. Napřed udělám sklapovačky přes 50, tím se probudím. Potom udělám dřepy, potom udělám kliky, potom udělám i protahovací cviky, pak teda si naložím ty čínky na zádech a dělám na plesní svaly a na bicepsy a ještě na takovou statiku. No a pak teda vyrazím takovou 2-kilometrovou trať parkem. Dříve jsem běhal, teď mám trošku problémy s kyčlí, tak musím chodit, ale rychle, což taky chůze je dobrá, pak se osprchuje mi hezky a jedu do práce.
Ale je pro vás důležité i přes, řekněme, bolesti se pořád udržovat?
To není možné, jinak já z pondělí jsem skončil. To byly 4 dny operační, minulý týden a to jsem operoval přes 40 operací, to by člověk jinak nevydržel. V mých letech nikdo na světě, nevím o tom, dělají 2-3 operace všude, když mají teda pokročilý věk jako já. Nedělá mi to žádný problém, ale co je vlastně důležitý, že třeba jsem včera šel mimořádně brzo spát v 11 hodin a zbudil jsem se ve 2 a už jsem nepotřeboval spát a já jsem do večera měl tolik lidí, a vůbec jsem neměl pocit, že se nevyspali, což je bezvadný. Tím pádem můžu to hodně zvládnout i v mém věku.
Jak je to s tím sportem? Co vám osobně jakoby dává?
Kdybych řekl, jak mě utvářel v životě, v něm jsem prohrával, ale taky vyhrával. Když jsem prohrál, tak jsem se oklepal a šel jsem nějakou cestou dál, abych zase vyhrál. V životě to samý.
Takže z toho vlastně, že jste se tolik věnoval sportu, těžíte dodnes?
To 100% jo, takže sotva jdu a slyšíte, jak sotva dýchám, když jdeme tady do toho velkého kopečka, ale to 100% a nemůžu vynechat jeden den. Já si myslím, že vy jste taky sportovkyně, pokud vím, a kdybyste si nezaběhla, tak si budete připadat jako buchta. Je to tak?
No dneska jsem to nestihla, ale půjdu hned zítra.
Musíte, ano.
Tak jsme si příjemně popovídali, prošli jsme se a za chvilku zamíříme na kliniku ST, kde budete dnes celý den operovat.
Těším se.
Je tady ta princezna tady vevnitř je? Tak pojďte dovnitř, já se na vás sám, nebojte se, no.
Tak tady vidíte, zrovna máte příklad, že sport není vždycky to nejideálnější. Přišla za mnou slečna, která dělá atletiku a při flopu zkrátka spadla tak, že si kolenem zlomila nos.
Tak je to všechno pevný.
Mám Jana říkat, maminko, já nechci mít křivej.
To, ale já jsem se lekla, to křupla, to bylo nejhorší.
Tam jsou i chrupavky, jo. Může tam něco být, ale stabilita celý té kostry je dobrá, všechno je dobrý. Kdyby tam bylo něco vevnitř zlomeného, ale není tam co reponovat, protože to byste jednak reagovala víc a je tam botok. Ale vidíte to, že to je fantazie a přijdete si mi ukázat za týden nebo za 14 dní, jo? Jste dobrá, že děláte nějaký sport, vy jste dobrá, že ji tomu vedete.
Tak jo, nashledanou.
Nashledanou.
Zeptám se vás, pane docente, úplně laicky, když se stane takový úraz nosem, tak je asi potřeba to řešit co nejrychleji, ne?
To 100% záleží taky, jaký to je, a kdybych to řekl ještě jinak, tak jsem operoval jiný medice, teď už je to lékařka v 6. ročníku, nos. Jeli na hory a ona jela na čtyřkolce, byl sníh.
vyletěla, spadla na ten nos a měla úplně křivej. A to bylo v noci, v sobotu. Přijeli asi kolem 1 hodiny, jsem tady na ně čekal, měla hozený do strany. Tak jsem jí to srovnal hned, dal jsem jí sádru a krásně se zahojila.
Vzpomíná docent Jan Měšťák na jeden z mnoha případů, kdy musel narychlo zasáhnout u pacientky. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Vyhlášená, ale taky nebezpečná japonská pochoutka, ryba fugu, je kvůli klimatickým změnám ještě nebezpečnější než dřív, informovala o tom agentura Reuters. Japonští vědci totiž zjistili, že kvůli oteplování moří kolem Japonska ryby mutují. Víc podrobnosti už s Ondřejem Novákem, vítej.
Zdravím tě.
Co přesně, Ondro, se s rybami fugu v japonských vodách děje?
Jak se moře a oceány oteplují, tak rybáři stále častěji chytají do sítí hybridy. Běžné fugu mají jet hlavně v játrech a reprodukčních orgánech, ale ty hybridní fugu mají jet i v dalších částech těla, jako třeba v kůži nebo ve svalech. Marisaitou z Reuters vysvětluje, že hybridů je kolem Japonska stále víc. Tvoří dnes až 20% z fugu, které se podaří ulovit. Nutno ale dodat, že hybridní fugu podle japonských zákonů vůbec nesmí na trh, a to právě kvůli rizikům spojeným s rozdílnou toxicitou jednotlivých částí ryb.
A proč japonští rybáři tyto hybridní fugu prostě při výlovu nehodí zpátky do moře?
Protože nejenom pro rybáře, ale i třeba pro experty z restaurací je stále těžší poznat, kterou rybu můžou poslat na trh a kterou vyhodit. Hybridi jsou totiž takřka stejní jako běžné fugu. A i když musí mít kuchaři v Japonsku pro přípravu těchto ryb speciální zkoušky a povolení, tak i zkušení kuchaři se v těchto případech často pletou. A není to nebezpečné jenom pro strávníky s dobrodružnými sklony. Průměrná fugu obsahuje tolik jedu tetrodotoxínu, že by vystačilo na zabití 30 lidí. Navíc se vstřebává nejenom přes zažívací ústrojí, ale také přes kůži nebo vdechnutím. Takže se z kuchyně může neopatrnou manipulací z hybridní fugu dostat i do okolí.
Ondro, staly se už případy, kdyby hybridní fugu ohrozila i někoho dalšího, kromě těch strávníků?
Přímo takový případ se ještě nestal, ale Reuters zmiňuje třeba případ z města v západním Japonsku, kde se v lednu omylem prodalo 5 beden s hybridními fugu. Město raději své občany varovalo přes výstražný systém, který se jinak využívá pro varování před raketovým útokem, a když na tržišti najdou takovouto nevyspytatelně jedovatou rybu, tak následná manipulace s ní podle agentury připomíná spíš zásah proti chemické nebo biologické zbrani. Odborníci si obléknou latexové rukavice, masky a zástěry a opatrně rybu zlikvidují.
Jsou taková opatření vůbec na místě?
Tak podle japonské vlády určitě ano, podle rybářů a zpracovatelů fugu ne. Argumentují tím, že jenom určitá část hybridů je skutečně nebezpečná, a zbytek má jet uložený ve stejných orgánech jako fugu určené ke spotřebě. A když se s nimi zachází správně, tak jsou stejně bezpečné, nebo spíš stejně málo nebezpečné, jako běžné fugu, které míří do restaurací.
Nabízí se otázka, proč tedy Japonci tak potenciálně nebezpečnou rybu jedí?
Protože fugu je údajně opravdová pochoutka, a to právě i proto, že malé bezpečné množství jedu se nachází i v mase. Navíc konzumace těchto ryb má v Japonsku tisíciletou tradici.
Došlo někdy k zákazu?
Ano, třeba v 16. století, ale Japonci stejně rybu dál jedli potají. Zákazy konzumace skončily definitivně až po druhé světové válce, a to na základě petičních akcí fanoušků tohoto pokrmu.
Zmínili jsme, Ondro, že fugu jsou jedovaté kvůli látce tetrodotoxín. Čím je tato látka nebezpečná?
Je to neurotoxin, který zasahuje dýchací cesty. Účinkovat začne zhruba po 20 minutách až 3 hodinách od konzumace špatně upravené ryby. A nešťastní gurmáni obvykle umírají na udušení, přičemž občas jsou po celou dobu při vědomí. První pomoc spočívá ve výplachu žaludku a napojení na plicní ventilaci. Pak se musí čekat, dokud se jed z těla nevyloučí.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Jaký je den naší přední vědkyně se specializací na práva robotů a umělé inteligence Alžběty Krauzové? Na to se podíváme teď v ohlédnutí za seriálem Den s vědcem. Jedna z aktuálně mediálně nejznámějších právniček, Alžběta Krauzová, určuje směr umělé inteligence v Česku i v Evropě a přednáší o jejich pozitivech i možných rizicích. Na cestě na jednu takovou přednášku se s ní svezl i Ondřej Ševčík, který mimo jiné zjistil, jestli řídí raději sama a nebo s robotem.
Teďka Dneska jedeme na Technickou univerzitu v Liberci na seminář o rozpoznávání obrazu.
Máme zhruba 8 hodin. Jak často vlastně jezdíte takhle na přednášky? Jak velké procento to znamená v té vaší práci?
Je to poměrně časté v poslední době, ale většinou jsem přednášela po Praze. Ty přednášky teď vlastně mimo Prahu jsou čím dál častější, určitě několikrát do měsíce to bude.
Jak ráda řídíte?
Moc ráda řídím. Teď jedeme automatickým autem, ale dávám přednost ručnímu řazení.
No, ptám se na to, protože autonomie aut je velké téma, protože byste právnička, která se zabývá umělou inteligencí, do které ty autonomní auta spadají. Takže ráda byste řídila autonomní auto?
No, záleží, jaké úrovně, protože ta plně automatizovaná nebo ta plně autonomní auta ještě nemáme, což jsem na jednu stranu ráda. Co se týče těch částečně autonomních, ta úroveň 3 nebo 4, kdy v podstatě musíte být jakby schopen převzít řízení, tak musím říct, že v určitých chvílích by se mi to hodilo. Třeba včera jsem byla v Brně a jela jsem s ohledem na únavu radši vlakem a s ohledem na nutnost pracovat. Kdybych nemusela řídit a jenom v podstatě to auto kontrolovat, tak třeba mohu diktovat něco mobilu a tím by se mi ušetřil čas.
Jak moc by se do toho všeho promítala ta odborná složka, jejíž jste součástí? Jak moc byste se obávala, že to auto udělá něco, co by udělat nemělo a vy na to nebudete moc reagovat a nebudete na to mít vliv?
Já se na techniku poměrně dost spoléhám a opravdu i z těch všech výzkumů plyne, že autonomní auta jsou a budou bezpečnější než většina řidičů. Nicméně třeba za sebe osobně bych tam vždycky chtěla volant a vždycky chtěla mít tu možnost převzít řízení. Jenom abych si uchovala tu svobodu a takový ten vnitřní pocit, že v podstatě nejsem vydána úplně na pospas.
Říká mi na cestě z Prahy na Technickou univerzitu v Liberci Alžběta Krausová. Na ministerstvu dopravy vymýšlela, jak bude Česká republika přistupovat k autonomním vozidlům. Nyní je součástí vzniku Evropského etického kodexu pro umělou inteligenci. Když ale přijde na hudbu, má ráda klasiku, i když tu rockovou.
Působíte na Ústavu státu a práva Akademie věd. Jak vypadá váš klasický pracovní den, když zrovna jako teď nejedete do Liberce přednášet?
My máme poměrně flexibilní pracovní dobu, takže si mohu vybrat, jestli ten den strávím třeba polovinu pracovní doby ve svojí kanceláři nebo zda pojedu na ústav. Většinou, když člověk pracuje v kanceláři, tak ho neminou nejrůznější setkání a jednání s kolegy. Obecně se v podstatě bavíme o existujícím právu. Čas od času se vyskytne nějaký zajímavý případ soudní, který vrhá na věci úplně nové světlo. Bavíme se o legislativních trendech. Musíme se tomu věnovat, abychom zůstali v obraze. Vidět, že univerzita je populární, ale parkovat se tady moc nedá.
Uzavírá první část dnes vědkyní právnička se specializací umělá inteligence Alžběta Krausová. Z Liberce Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Jako jeden z mála českých vědců byl součástí výzkumných týmů umělé inteligence Microsoftu, Google i Facebooku. Jeho algoritmus stojí i za nedávným skokovým zlepšením Google překladače. I proto ho aktuálně nadační fond Neuron ocenil za významný vědecký objev. Tomáš Mikolov, 36-letý počítačový vědec, pracuje hlavně na rozpoznávání řeči a automatických překladech. Mluvil s ním Ondřej Ševčík, který zjišťoval i to, jakou budoucnost v umělé inteligenci vidí software. Féroví giganti, kteří určují celosvětové trendy.
Tomáš Mikolova ocenil za významný objev v oblasti computer science.
Součástí vašeho medailonku během oceňování byl i úkol vysvětlit malé holčičce, co to vlastně děláte, co jste jí odpověděl.
No, to bylo docela těžké, protože nakonec člověk musí vyžít jako kdyby do té role, že vysvětluje někomu, kdo vlastně nezná ani ty základní věci, jak tady ty modely, které jsem právě vytvářel, fungují, a to svým způsobem komplikované matematické modely. Takže pokud bych to měl vysvětlit nějakým způsobem jednoduše, tak když se podíváte na ten jazyk, tak vlastně slova se vedle sebe vyskytují s nějakými statistickými pravidelnostmi. A ty modely jazyka právě tady ty pravidelnosti dokáží zaznamenat. Tak já jsem nevymyslel ten přístup právě toho statistického modelování jazyka, ale já jsem ho zdokonalil tím, že jsem objevil vlastně modely, které dokáží tady zaznamenat těch pravidelností mezi slovy více.
A výsledkem je lepší počítačový překladač.
Ano, spousta výsledků právě jsou aplikace, které pracují s přirozeným jazykem. Vlastně já jsem začínal dělat na rozpoznávání řeči na VUT Brno, kde jsem na tady to téma zpracoval diplomovou práci a později vlastně disertační, takže jsem se tomuto oboru věnoval mnoho let. A první aplikace pro mě byla právě to rozpoznávání řeči, dále ten strojový překlad, ale i komprese dat. Těch aplikací je tam spousta. Pokud vylepšíte nějakou základní techniku, která se používá na mnoha místech, tak vlastně zlepšíte skokově více než jenom jednu věc.
Díky tomu, co teď popisujete, jste se dostal i do Google, kde jste se podílel vlastně na kolem zásadním vylepšení jejich překladače, kterého asi mnozí znají a používají ho. Jaká práce zatím stojí a jaká byla konkrétně ta vaše role?
Ta moje role byla vlastně v roce 2012, když jsem se přidával do týmu Google Brain, což byl tenkrát takový malý tým, který se snažil zavádět umělé neuronové sítě do různých částí Google. A tenkrát tedy byl malý, tam bylo jen pár vlastně vědců a dejme tomu 10-15 inženýrů. A dnes už je tento tým velmi velký a poslední číslo, co jsem slyšel, tak je, že už tam asi mají 300 členů. A takže tady to vlastně velmi narostlo od té doby. Ale v tom roce 2012 opravdu to bylo malé a spíš taková pokusná věc, protože nikdo vlastně nevěděl, jak daleko se ty neuronové sítě dostanou, pokud se je podaří zvětšit a natrénovat na větší množství dat, což právě bylo cílem tady tohoto týmu. Ale já už, když jsem se přidával tady v tom roce, tak už jsem měl ten plán, že bych právě chtěl vidět to zlepšení toho překladače, protože to byla moje zkušenost a vlastně to je to, co mě motivovalo i během studia a výzkumu, že jsem chtěl vylepšit právě ten Google překladač, který fungoval, abych tak řekl, mizerně, protože když jste se podíval na ten výsledek kdysi dávno, no není to tak dávno, je to pár let, tak opravdu ten výsledek, ten výstup systému v češtině byl velmi kostrbatý. Ten systém dělal takové chyby, které neudělá i 6-leté dítě, protože třeba koncovky slov na sebe nenavazovaly a tak podobně. A právě ty modely, na kterých jsem dělal, tak právě pro češtinu je úplně jasně vidět to skokové vylepšení, že opravdu ten jazyk se stane mnohem plynulejší, a pokud nahradíme ty staré statistické modely těmi umělými neuronovými sítěmi, které právě vidí slova jako nějaké spojité vektory, takže jsou schopné právě rozložit jako kdyby slova na faktory jako přípony, předpony, koncovky. To všechno můžou vidět odděleně, modelovat tyto vztahy odděleně, takže nakonec vám vyjde vlastně mnohem přesnější model jazyka.
Vaše mise v Google tedy byla splněna, překladač jste vylepšil, možná i díky tomu jste se posunul dál. Aktuálně pracujete ve výzkumném týmu Facebooku, kde jste jeden ze zhruba 100 vědců. Co je vaším cílem tam?
Pro Google ten cíl byl použít ty techniky, které už existovaly, které vyvinuly věci jako já, aby byly aplikované v Google jako v produktech, ale Facebook právě měl ten cíl mnohem jako kdyby větší. Naším cílem bylo od začátku vytvořit umělou inteligenci, což zní samozřejmě jako strašně ambiciózní, ale to mě právě na tom výzkumu vždycky bavilo, snažit se vyřešit ty problémy, které ještě vyřešit neumíme. A samozřejmě je hezké vidět tu aplikaci, když konečně se dopracujete k něčemu, co vylepší něco, co třeba používají reální uživatelé, to se mi líbí taky. Ale nakonec ten můj hlavní sen byl vytvořit umělou inteligenci. Facebook tady ten cíl deklaroval zcela jasně, takže tenkrát mě přesvědčili, abych se přidal do nově vznikajícího týmu, který měl právě takové ambiciózní cíle.
Jak se vám tento ambiciózní cíl daří? Jak dlouho si myslíte, že bude trvat, než vytvoříte umělou inteligenci, aby vy nebo váš tým s ní byl spokojen?
Já si myslím, že to může trvat velmi dlouho. Nedá se to odhadnout, protože to, kdy vlastně dojde k nějakým zásadním objevům, to je velmi takové jako skokové. To často ani když k tomu objevu dochází, tak si my jako věci neuvědomujeme, že se děje něco převratného, protože některé ty procesy se stanou jako kdyby velmi rychle, že přijdete na nějaký zajímavý maličký nápad, který je nakonec se ukáže jako zásadní a ovlivní celý obor. Takže tady bych si ani neskoušel typovat, jak dlouho to může trvat, než umělou inteligenci, takovou, se kterou by byl spokojen, vymyslíme, ale může to být prostě kdekoliv od několika let až po desítky let. Se prostě uvidíme. No.
Ono vlastně každý měsíc zhruba dochází k nějakému postupnému vývoji umělé inteligence. Myslíte si, že se to někde zastaví, nebo vývoj umělé inteligence nebude mít hranic a půjde neustále kupředu?
No já si myslím, že umělá inteligence jako taková, ta opravdová, snad ani omezená nebude, že nebude mít nějaký konečný cíl, podobně jako třeba ta lidská inteligence nebo její život na Zemi se neustále rozvíjí a neustále jde kupředu, takže tady si myslím, že to je jako velmi zajímavá paralela. A co se jinak týče těch objevů ze současnosti, tam bych zase řekl, že do oboru umělé inteligence se už v dnešní době vlastně začlenuje spousta jiných jako menších oborů. Takže je to vlastně takové klíčové slovo, které označuje desítky jiných menších oborů, jak už jsem zmiňoval, třeba to rozpoznávání řeči, strojový překlad, samořídící auto, rozpoznávání objektů v obraze a mohl bych pokračovat. Takže tam prostě samozřejmě dochází k mnoha velmi zajímavým objevům, ale to, co by vedlo právě k té umělé inteligenci, tak jak si ji představuje většina populace, to znamená něco jako z těch science fiction filmů, nějaký počítač, který třeba s vámi bude mluvit a bude vykonávat nějaké složité úkoly. Tak na takové umělé inteligenci dělá opravdu málo lidí, je to velmi složité. Nevíme přesně, jak takovýto systém sestavit, takže tady jsou takové dva proudy. Ten hlavní výzkumný proud je spíš ten jednodušší, tomu se někdy říká jako narrow AI, což v češtině by znamenalo něco jako taková zúžená umělá inteligence. A jednodušší v tom smyslu, že opravdu se zaměříme jenom na nějakou aplikaci, která je oddělená od všeho ostatního. Tak tady v tomto narrow AI tak vlastně došlo k největšímu pokroku v posledních letech. Co se týče strong AI, to silné umělé inteligence, někdy se označuje za obecnou umělou inteligenci, kde kdybychom dosáhli pokroku tady v této oblasti, tak vlastně vylepšíme všechny problémy, jako kdyby včetně toho rozpoznání řeči, rozpoznání obrazu, pochopení jazyka, komunikace a tak dál. Tak tady v tomto oboru tak si myslím, že těch úspěchů vědeckých je mnohem méně. Tam si myslím, že je ten potenciál právě učinit nějaké zajímavé objevy do budoucna, ale zároveň je to ta nejsložitější oblast.
A zároveň to je ta největší výzva.
Samozřejmě, je to ta největší výzva a zároveň, kdybychom tento problém řešili, tak bychom dosáhli vlastně největšího pokroku.
Nevím, nakolik je to science fiction, ale jak zamezit tomu, čeho se podstatná část lidí bojí, tedy toho, že umělé inteligence si pomalu budujeme nějakého konkurenta, který nás v budoucnu třeba předčí. Je to podle vás něco, na co je potřeba si dávat skutečně pozor?
Tady to mi přijde jako téma, které je velmi motivované právě těmi knihami a filmy z minulosti. Třeba můžeme zmínit takového Terminátora, kde je to zcela jasné, jak lidi vytvořili Skynet, který pak se snažil vyhladit lidstvo, aby vlastně přežilo, protože lidstvo vyhodnotilo jako hrozbu pro svou existenci. A takže chápu, že tady takové obavy existují. Na druhou stranu, když se podíváme na vývoj vlastně těch algoritmů nebo vlastně technologie v posledních desetiletích, tak lidi nevyrábí nějaké autonomní počítače, které by fungovaly jaksi odděleně od lidí. Vždycky vlastně vyrábíme nástroje, které nám zlepšují náš život. A já si myslím, že to nastane i v oboru umělé inteligence. I kdybychom vytvořili počítačový algoritmus, který bude nějakým způsobem inteligentní, to ještě neznamená, že bude mít motivaci, a tu motivaci musíme tomu systému zadat my lidé. Takže já si myslím, že naopak umělá inteligence bude naší součástí v budoucnu, že s námi bude jako kdyby integrovaná. Už dnes vlastně počítače rozšiřují naši dlouhodobou paměť. Nemusíme si pamatovat spoustu faktů a můžeme je jednoduše najít právě pomocí počítačů. A stejně tak si myslím, že v budoucnu, až budeme schopni vytvořit algoritmy, které opravdu pochopí i ten obsah a nebudou jenom reprodukovat tady tu paměť, jak to třeba v dnešní době dělá Wikipedia, ale přímo, když budeme mít algoritmy, které budou schopny extrahovat informace, tak budeme právě schopni rozšiřovat tu biologickou inteligenci. To znamená, že telefony nám nebudou radit pouze s tím, že by nám řekli, kdy se kdo narodil, ale přímo budou schopni s námi komunikovat a říct nám nějaké rady.
Vy aktuálně pracujete pro Facebook, předtím jste dělal pro Google, byl i stážistou Microsoftu. Tady jde o gigantické firmy, které určují trendy. Jak se vlastně liší v tom, jak k umělé inteligenci přistupují a co od ní vlastně v budoucnu očekávají.
Těch očekávání je tady určitě několik a ty firmy, které jsem vyjmenoval, mají určitě některé společné vlastnosti, ale také jsou zároveň rozdílné. Tu hlavní motivaci těch investic do umělé inteligence v posledních letech bych viděl opravdu dvě. První je tedy, že aplikované strojové učení z posledních let opravdu mělo velký impact na kvalitu produktu, právě třeba toho internetové vyhledávání, překladu, jako je ten Google Translate, a případně u Facebooku vyřazování spamu a lepší řazení příspěvků, aby uživatelé viděli to, co vlastně je zajímá nejvíc. Takže opravdu mnoho technologií, mnoho produktů, které jsou zásadní pro tyto firmy, tak už v dnešní době stojí na strojovém učení, což je právě ta aplikovaná část té umělé inteligence. Takže to je určitě jeden z hlavních těch motorů investic z posledních let a také důvod, proč neustále nabíráme další a další lidi tady v tomto oboru. A druhá taková trošku oddělenější věc by byla otázka, proč vlastně se tyto firmy zajímají třeba o ten základní výzkum, proč jenom třeba neaplikují to, co se vymyslelo někde jinde, proč třeba se investuje tady do té obecné umělé inteligence. A tady bych zase řekl, že často ty důvody jsou opravdu jednoduché. Například se můžete podívat a v Silicon Valley je spousta mladých, bohatých lidí, kteří mají opravdu jako miliardy dolarů, jako Larry Page, Mark Zuckerberg a tak dál. To jsou počítačoví nadšenci, kteří vlastně u počítačů vyrostli, stejně jako naše generace, a umělá inteligence pro ně je prostě strašně zajímavé téma a vypadá to, že to prostě technologie do budoucna. A prostě investují do svého koníčku svým způsobem, ale zároveň pokud tady v této oblasti dojde k nějakému výraznému pokroku, tak si vytvoří skvělou pozici pro svou firmu a pro budoucnost, aby mohli vytvořit produkty, které ještě v dnešní době jsou nepředstavitelné.
Uzavírá čerstvý držitel ceny za významný vědecký objev, odborník na umělou inteligenci Tomáš Mikolov. S vyhlašování ceny Neuron Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Pro dnešek tím končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.